ภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่11กรกฎาคม2561ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะผู้นำทั่วโลกร่วมยินดีปฏิบัติการช่วยเหลือ13ชีวิตจากถ้ำหลวงสำเร็จด้วยดีสหรัฐเริ่มใช้มาตรการจำกัดวีซ่าลาวและเมียนมาขณะที่ประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะผู้นำสหรัฐเดินทางถึงเบลเยียมเพื่อเข้าร่วมประชุมเนโต้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดกับชาติพันธมิตรอีลอนมัสก์ปิดดิวใหญ่กับรัฐบาลจีนตั้งโรงงานรถยนต์ไฟฟ้าในเซี่ยงไฮ้ส่วนเสริมข่าววันนี้ผลการวิจัยชิ้นใหม่ออกมาระบุว่ามรสุมฤดูร้อนในเอเชียใต้ที่เคยเป็นตัวทำความสะอาดชั้นบรรยากาศโลกกลับกลายเป็นสิ่งที่พัดพามลพิษกระจายไปทั่วโลกด้วยเช่นกันและส่งท้ายด้วยรายงานการแข่งขันบาธทับเรสหรือวิ่งอ่างวิบากในรัฐแมริแลนด์จะแปลกและสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามค่ะค่ะเราเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ทำให้คนไทยรวมถึงคนทั่วโลกนั้นเรียกว่านอนหลับกันได้อย่างเต็มตาสักทีนะคะก
ับ
ข่าวดีของปฏิบัติการถ้ำหลวง
และทีนี้ต้องพูดว่าฮูย่านะครับตามนาวิกโยธินหน่วยซิลของไทยครับ
สื่อต่างๆก็ตื่นเต้นนะฮะที่นี่รายงานกันตั้งแต่เช้านี่คือแบบแทบทุกสื่อของที่นี่เลย
ใช่ค่ะรวมถึงที่ประเทศไทยเองด้วยในขณะนี้นะคะข่าวดีที่ทั่วโลกรอคอยตอนนี้ผู้นำและบุคคลสำคัญทั่วโลกออกมาแสดงความยินดีกับความสำเร็จของปฏิบัติการช่วยเหลือ13ชีวิตจากทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้สำเร็จค่ะโดยเริ่มจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ไม่พลาดจะทวิตข้อความแสดงความยินดีโดยระบุว่าในนามของสหรัฐขอแสดงความยินดีกับหน่วยซีลของไทยและทีมช่วยเหลือทุกฝ่ายในภารกิจช่วยเหลือเด็กๆทั้ง12คนและโค้ชจากถ้ำสุดอันตรายในประเทศนี่เป็นช่วงเวลาอันงดงามที่ทุกคนเป็นอิสระซึ่งเป็นสิ่งยอดเยี่ยมมากค่ะขณะที่นางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษที่ติดตามปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้ก็ทวีข้อความแสดงความยินดีกับข่าวอันน่าปิติที่เชียงรายโดยระบุว่าทั่วโลกนั้นเฝ้าติดตามข่าวอันน่ายินดีนี้และขอชื่นชมความกล้าหาญของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะด้านนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงแห่งสิงคโปร์ได้กล่าวชื่นชมผ่านทางเฟซบุ๊กของเขาว่ารู้สึกยินดีและโล่งใจที่ได้เห็นเด็กๆทั้ง12คนรวมถึงโค้ชได้รับการช่วยเหลือออกจากถ้ำหลวงอย่างปลอดภัยขอชื่นชมทีมกู้ภัยในความช่วยเหลืออันยากลำบากและเป็นสิ่งที่น่าประทับใจว่าผู้คนต่างเชื้อชาติต่างที่มาสามารถทำงานร่วมกันได้และว่าภารกิจถ้ำหลวงถือเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งด้านจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างแท้จริงภารกิจถ้ำหลวงนั้นจะสำเร็จไปไม่ได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยซีลของไทยผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำในถ้ำจากอังกฤษทีมช่วยเหลือจากกองทัพสหรัฐและทีมกู้ภัยจากนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเมียนมาสปป.ลาวฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นจีนและออสเตรเลียที่ประสานความช่วยเหลือกันจนสามารถนำทั้ง13ชีวิตออกจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยภายในเวลา18วันของภารกิจสุดหินนี้ได้ค่ะนอกเหนือจากเรื่องนี้นะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงอีกเช่นกันเพราะว่ามีข่าวว่าผู้สร้างภาพยนตร์ในฮอลลีวูดเริ่มไปเก็บข้อมูลภารกิจในการช่วยเหลือ13ชีวิตของทีมหมูป่า Academy ที่ทั่วโลกนั้นร่วมเอาใจช่วยมานานกว่า2สัปดาห์นะคะหวังที่จะผลิตเป็นภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจโดยข่าวนี้ได้รับการยืนยันจากเว็บไซต์ USA Today CNBC และ The New York Times ซึ่งรายงานตรงกันว่า2ผู้กำกับชาวอเมริกันไมเคิลสกอตและอดัมสมิธผู้บริหารบริษัทผลิตภาพยนตร์ PureFlixในแอริโซนาและนครลอสแองเจลิสนั้นได้ลงพื้นที่ใกล้กับบริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเพื่อวางแผนที่จะสร้างภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ซึ่งจะถ่ายทอดภารกิจที่หลายคนเรียกกันว่า Mission Impossible ในประเทศไทยครั้งนี้ค่ะโดยนายไมเคิลก็เปิดเผยว่าภาพยนตร์ที่เขาจะสร้างนั้นจะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถชมและได้รับแรงบันดาลใจได้เพราะว่ามีด้านที่สวยงามของคนไทยรวมถึงทีมช่วยเหลือจากนานาชาติซึ่งอาจจะดูดดาราและทีมสร้างภาพยนตร์ระดับแถวหน้าให้มาร่วมถ่ายทอดภาพยนตร์เรื่องนี้ได้โดยผู้สร้างหนังทั้งสองก็เริ่มเก็บข้อมูลบางส่วนแล้วแต่ยืนยันว่าจะให้ความเคารพและสิทธิ์ในการสัมภาษณ์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กและครอบครัวทีมหมูป่าทีมกู้ภัยและหน่วยซีลของไทยเพื่อที่จะให้ข้อมูลในการประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้โดยที่ผ่านมาทางบริษัท PureFlix ของนายไมเคิลสกอตนั้นอำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง God's Not Deadทำรายได้70ล้านดอลลาร์หรือราว2,000ล้านบาทเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะ ยังอยู่กันที่เอเชียนะคะขยับไปที่เพื่อนบ้านเรากันหน่อยค่ะเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐตอนนี้เริ่มใช้มาตรการจำกัดการออกวีซ่ากับพลเมืองสปป.ลาวรวมถึงเมียนมาแล้วซึ่งถือเป็น2ประเทศที่อยู่ในรายชื่อประเทศผู้ดื้อรั้นซึ่งไม่ยอมรับผู้ลี้ภัยที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมายังสหรัฐกลับสู่ประเทศตนเองซึ่งในเรื่องนี้ค่ะคุณทรงพศสุภาผลได้รีบเรียงรายงานจากห้องข่าววีเอมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
กับกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือ Department of Homeland Security มีคำแถลงในวันอังคารนะครับว่าเมียนมาและลาวได้ปฏิเสธหรือจงใจชะลอการรับพลเมืองของพวกเขากลับประเทศโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอนะครับและในวันอังคารเช่นกันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้มีคำสั่งให้สถานกงสุลของสหรัฐในทั้ง2ประเทศดังกล่าวเริ่มจำกัดการออกวีซ่าบางประเภทที่ให้กับพลเมืองชาวเมียนมาและชาวลาวเช่นกันนะครับโดยมีข้อกำหนดดังนี้ครับสำหรับเมียนมานั้นมีคำสั่งระงับการออกวีซ่าประเภท B1 สำหรับทำงานในสหรัฐและ B2 สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในสหรัฐที่ให้กับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับอธิบดีขึ้นไปของกระทรวงแรงงานกระทรวงคนเข้าเมืองและประชากรและกระทรวงกิจการภายในประเทศของเมียนมานะครับตลอดจนวีซ่าที่ออกให้กับสมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นด้วยส่วนสปป.ลาวนะครับได้ถูกระงับการออกวีซ่าประเภท B1 B2 และ B1/B2 นะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับอธิบดีขึ้นไปของกระทรวงความมั่นคงประชาชนของลาวตลอดจนวีซ่าที่ออกให้กับสมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นรวมทั้งวีซ่าประเภท A3 และ G5 ที่ให้กับนักการทูตและลูกจ้างขององค์กรระหว่างประเทศของลาวอีกด้วยครับทางกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐระบุด้วยนะครับว่าหากไม่มีการตอบสนองที่เหมาะสมจากทางรัฐบาลลาวและเมียนมามาตรการนี้อาจขยายผลรวมไปถึงประชาชนลาวและเมียนมาด้วยโดยจะมีผลบังคับใช้จนกว่าทางกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐได้พิจารณาแล้วว่าทั้งสองประเทศให้ความร่วมมือกับทางการสหรัฐในระดับที่ยอมรับได้นะครับทั้งลาวและเมียนมาต่างอยู่ในรายชื่อของประเทศที่รัฐบาลสหรัฐจัดว่าเป็นประเทศผู้ดื้อรั้นที่ไม่ยอมรับผู้ลี้ภัยซึ่งลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายมายังสหรัฐกลับสู่ประเทศตนเองซึ่งมีทั้งหมด9ประเทศด้วยกันนะครับตามการจัดทำรายชื่อล่าสุดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในจำนวนนี้4ประเทศได้แก่คิวบาเอริเทรียอิหร่านและจีนถูกระบุในรายชื่อที่ว่านี้มาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับส่วนอีก5ประเทศที่ถูกเพิ่มเข้ามาในสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คือกัมพูชาฮ่องกงลาวเมียนมาและเวียดนามนอกจาก9ประเทศในรายชื่อของประเทศผู้ดื้อรั้นดังกล่าวแล้วสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐยังได้ระบุรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการรับตัวคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศทั้งหมด47ประเทศด้วยกันนะครับซึ่งมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีมากกว่า10ประเทศที่ได้ยอมตกลงหลังการเจรจาเพื่อให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการรับตัวพลเมืองของตนกลับประเทศและเรื่องนี้ก็จะเป็นผลให้รัฐบาลสหรัฐสามารถส่งตัวบุคคลต่างๆราว 100,000 คนกลับถิ่นฐานเดิมของพวกเขาได้นะครับอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงที่สหรัฐได้ทำขึ้นกับประเทศต่างๆเพื่อให้ประเทศเหล่านั้นยอมรับการส่งตัวบุคคลที่ทางการสหรัฐไม่ต้องการหรือไม่พึงประสงค์ให้อยู่ในประเทศอีกต่อไปนะครับซึ่งโดยปกติแล้วบุคคลใดก็ตามที่อยู่ในสหรัฐอาจไม่เป็นที่ต้องการและอยู่ในข่ายถูกเนรเทศหรือถูกส่งตัวกลับประเทศเดิมของพวกเขาได้หากบุคคลนั้นเป็นพลเมืองของต่างประเทศซึ่งละเมิดเงื่อนไขของวีซ่าเข้าสหรัฐเป็นบุคคลที่ไม่มีเอกสารเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือถูกศาลสหรัฐตัดสินว่ามีความผิดในอาญากรรมนะครับโดยหากบุคคลนั้นถูกตัดสินในคดีอาญากรรมกระบวนการส่งตัวกลับประเทศหรือ deportation นั้นก็มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับโทษในเรือนจำของสหรัฐแล้วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะมาฟังข่าวกันต่อค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้เดินทางถึงกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเพื่อเข้าร่วมประชุมเนโตในวันที่ 11-12 กรกฎาคมนี้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและชาติพันธมิตรค่ะโดย2ประเด็นที่ต้องจับตากันก็คือการผลักดันเรื่องการจ่ายงบประมาณกลาโหมของชาติสมาชิกตามข้อตกลงของ NATO โดยผู้นำสหรัฐทวีตข้อความในช่วงเช้าระบุว่าสหรัฐนั้นทุ่มงบประมาณกลาโหมมากกว่าชาติสมาชิก NATO อื่นๆหลายเท่าเพื่อปกป้องประเทศเหล่านั้นซึ่งไม่ยุติธรรมสำหรับผู้เสียภาษีชาวอเมริกันแต่สหรัฐกลับขาดดุลการค้า 151,000 ล้านดอลลาร์ให้กับสหภาพยุโรปที่ขูดรีดภาษีและสร้างอุปสรรคทางการค้ามากมายกับสหรัฐขณะเดียวกันชาติสมาชิกได้แสดงความกังวลถึงความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียที่ทำให้ความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรอื่นๆนั้นเริ่มสั่นคลอนค่ะด้านนายโดนัลด์ทัสก์ประธานสภายุโรปได้โต้กลับทรัมป์ทาง Twitter ว่าสหรัฐไม่เคยมีและจะไม่มีพันธมิตรใดที่ดีกว่าสหภาพยุโรปอีกแล้วและว่ายุโรปทุ่มงบประมาณด้านการทหารมากกว่ารัสเซียและมากพอๆกับจีนดังนั้นไม่อาจพูดได้ว่ายุโรปไม่ลงทุนเพียงพอในด้านการทหารพร้อมบอกให้ผู้นำสหรัฐจดจำความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและ EU เอาไว้และรักษาพันธมิตรเหล่านี้ให้ได้ก่อนที่สหรัฐจะไม่เหลือพรรคพวกแล้วนับจากนี้ค่ะเมื่อปีที่แล้วงบประมาณของ NATO 70%มาจากสหรัฐซึ่งจะเป็นเช่นนี้มานานกว่า10ปีแล้วขณะที่ประเทศสมาชิกอีก29ประเทศก็มีข้อตกลงในการจัดสรรงบประมาณกลาโหมในสัดส่วนราว2%ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของประเทศนั้นๆตามพันธะผูกพันไปจนถึงปีคริสตศักราช2024แต่ตอนนี้ก็มีหลายชาติที่ไม่ได้ทำตามข้อตกลงดังกล่าวค่ะว่ากันต่อที่ภารกิจของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะหลังจากการประชุมที่เบลเยียมเพราะว่าเขาจะเดินทางต่อไปที่ประเทศอังกฤษโดยสถานทูตสหรัฐประจำกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะออกประกาศเตือนกันเมื่อวันอังคารให้พลเมืองอเมริกันในกรุงลอนดอนนั้นระมัดระวังตัวและหลีกเลี่ยงการเป็นจุดเด่นในช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนสหราชอาณาจักรโดยทางสถานทูตสหรัฐได้เปิดเผยว่าจะมีชาวอังกฤษกว่า 50,000 คนรวมตัวประท้วงกันกลางกรุงลอนดอนในเช้าวันศุกร์ซึ่งรวมถึงการปล่อยบอลลูนยักษ์ทารกทรัมป์ที่อาคารรัฐสภาอังกฤษในวันเดียวกันด้วยรวมถึงจะมีการประท้วงในอีกหลายจุดด้วยกันตั้งแต่วันที่12-14กรกฎาคมในช่วงเวลาที่ผู้นำสหรัฐอยู่ที่อังกฤษค่ะจึงขอให้พลเมืองอเมริกันหลีกเลี่ยงการเป็นจุดสนใจรวมถึงระมัดระวังการไปอยู่ในที่ชุมนุมหรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรงได้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA Washingtonเข้าสู่ข่าวธุรกิจกันบ้างนะคะแต่ก่อนจะถึงเรื่องราวข่าวธุรกิจที่น่าสนใจเรามีดัชนีสำคัญสำคัญมาฝากกันดาวโจนส์วันนี้นะคะปิดตลาดบวกค่ะ 143.07 จุดปิดที่ 24,919.66 จุด Nasdaq ปิดบวกเช่นกัน3จุดนะคะปิดที่ 7,759.20 จุด S&P ปิดบวก 9.67 จุดที่ 2,793.84 จุดค่ะราคาทองคำปิดที่ 1,256 ดอลลาร์ 30เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่ค่าเงินบาทกัน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก13สตางค์ช่วงต่อไปมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจติดตามได้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับตอนนี้คนไทยคงรู้จักอีลอนมัสก์กันมากขึ้นนะครับล่าสุดครับมีข่าวว่า CEO ของบริษัทรถยนต์ Tesla ผู้นี้สามารถสรุปข้อตกลงได้กับรัฐบาลจีนเรื่องการตั้งโรงงานรถยนต์ในเมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งจะเป็นโรงงานนอกสหรัฐแห่งแรกของ Tesla นะครับการขยายกิจการนี้จะช่วยให้บริษัท Tesla ซึ่งจำหน่ายรถยนต์กรรมหรูพลังงานไฟฟ้าเพิ่มการผลิตทั่วโลกเป็น2เท่าครับความตกลงนี้เกิดขึ้นขณะที่เทสลาขึ้นราคารถซึ่งผลิตในสหรัฐและขายในจีนเพื่อสะท้อนอัตราภาษีที่สูงขึ้นจากมาตรการที่จีนใช้ตอบโต้สหรัฐเรื่องการขึ้นภาษีนะครับจากเรื่องรถยนต์ขึ้นไปบนท้องฟ้าบ้างนะครับสื่อต่างประเทศรายงานว่าบริษัทโบอิ้งสามารถทำยอดสุทธิของการสั่งซื้อเครื่องบินได้460ลำในช่วงครึ่งปีแรกซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่า2เท่าของบริษัทคู่แข่ง Airbus นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Airbus รายงานจำนวนเครื่องบินที่ได้รับการสั่งซื้อทั้งหมด206ลำในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ ขณะเดียวกันโบอิ้งซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ที่สุดของโลกนั้นสามารถส่งมอบเครื่องบินได้เพิ่มขึ้น 7.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสำหรับเป้าหมายในปีนี้นะครับบริษัทต้องการส่งมอบเครื่องบินจำนวน810ถึง815ลำเพิ่มขึ้น 106.8 จากปีก่อนและเป้าหมายของ Boeing ก็ใกล้เคียงกับ Airbus ซึ่งต้องการส่งมอบเครื่องบินประมาณ800ลำปีนี้นะครับทั้งนี้นะครับในช่วงครึ่งปีแรกของปี2018 Boeing นั้นสามารถส่งมอบเครื่องบินไปแล้วเกือบ400ลำคืออยู่ที่378ลำนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอากาศยานครับและบริษัท PepsiCo Inc นะครับประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่แล้วซึ่งยอดขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มในอเมริกาเหนือนั้นลดลงเป็นไตรมาสที่4ติดต่อกันครับอย่างไรก็ตามยอดขายรวมนั้นกระเตื้องขึ้นเนื่องจากได้แรงหนุนของกิจการขนมขบเคี้ยวและผลประกอบการที่ดีของธุรกิจในต่างประเทศนะครับรายได้รวมของ PepsiCo นั้นเพิ่มขึ้น 2.4% มาอยู่ที่ 16,090 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้วแม้ว่ายอดขายเครื่องดื่มในอเมริกาเหนือจะลดลง 0.9% นะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าทิศทางขาลงของยอดขายเครื่องดื่มในอเมริกาเหนือซึ่งมีสัดส่วนรายได้มากที่สุดในบรรดากลุ่มธุรกิจทั้งหมดของบริษัทลดลงมาตั้งแต่ปลายปีคริสตศักราช2017ครับแรงกดดันดังกล่าวทำให้บริษัทพิจารณากลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับปัญหานี้เช่นการขายกิจการบรรจุขวดหรือการแยกธุรกิจเครื่องดื่มออกจากเครือเพปซี่อย่างสิ้นเชิงด้วยนะครับนอกจากนี้นายฮิลจอห์นสตันเจ้าหน้าที่สูงสุดฝ่ายการเงินหรือ CFO ของบริษัทให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเพปซี่นั้นได้เพิ่มงบประมาณสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมในการโฆษณามากกว่า 10% ในช่วงที่ผ่านมาครับส่งท้ายวันนี้นะครับจากเครื่องดื่มไปที่อาหารครับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารบอกนะครับว่าการย้ายถิ่นมาอยู่อาศัยในอเมริกาของคนเอเชียนั้นทำให้อาหารเอเชียนั้นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุดหากเทียบกับอาหารตำรับอื่นๆครับในช่วงปีคศ1999ถึง2015ยอดขายอาหารจานด่วนของร้านตำรับเอเชียนั้นพุ่งขึ้น 135% ถือว่าเป็นอัตราที่รวดเร็วกว่าอาหารจากแถบละตินอเมริกาและตะวันออกกลางตามการสำรวจของบริษัทวิจัย Euro Monitor นะครับแอนดรูว์โคผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติอาหารจีนที่ชื่อช็อปชวย A Cultural History of Chinese Food in the United States กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนั้นเริ่มเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1965หรือ53ปีก่อนนะครับครั้งนั้นสหรัฐผ่านกฎหมายให้คนต่างด้าวเข้ามาในสหรัฐได้มากขึ้นเขากล่าวว่าคนเอเชียนั้นนำวัฒนธรรมการรับประทานติดมาด้วยครับผลการสำรวจของสถาบัน Pew Research Center ชี้ครับว่าเมื่อปีที่แล้วมีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียอยู่ในสหรัฐ20ล้านคนเพิ่มขึ้น 72% จากเมื่อ17ปีก่อนและทำให้ประชากรกลุ่มนี้นั้นเติบโตเร็วที่สุดในบรรดาชนกลุ่มน้อยของสหรัฐนะครับและแอนดรูว์โคก็กล่าวด้วยว่ากระแสโลกาภิวัตน์และความสนใจทดลองอาหารแปลกใหม่ของประชากรวัยหนุ่มสาวในอเมริกานั้นเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่ทำให้อาหารเอเชียได้รับความนิยมครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและสามารถรับฟังหรืออ่านบทความของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com รวมถึงติดตาม Facebook และ Instagram VOA ไทยค่ะข้ามไปที่สถานการณ์ในญี่ปุ่นค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นระบุว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดินถล่มซึ่งเกิดจากพายุฝนที่พัดถล่มภาคตะวันตกของญี่ปุ่นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย157คนแล้วขณะที่มีผู้สูญหายอีกราว57คนด้วยกันค่ะด้านนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะก็ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยราว 73,000 คนเข้าช่วยในปฏิบัติการครั้งนี้โดยเมืองคุราชิกิซึ่งมีประชากรประมาณ 500,000 คนได้รับผลกระทบหนักจากภัยธรรมชาติครั้งนี้หลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันในระดับที่มากกว่าปกติถึง3เท่าตัวทีเดียวค่ะ และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะคะมีการศึกษาชิ้นใหม่ได้ออกมาระบุว่ามรสุมในฤดูร้อนในเอเชียใต้นั้นช่วยทำความสะอาดชั้นบรรยากาศโลกได้แต่ในอีกด้านนึงค่ะยังเป็นตัวพัดพาเอามลพิษแพร่กระจายไปไกลถึงทิเบตทีเดียวโดยผู้สื่อข่าวเซดีวิทโคลสกี้จากวิลเอที่กรุงวอชิงตันได้ถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจากวิลเอพาวภาษาไทยจะถ่ายทอดรายงานเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ในขณะที่ประเทศต่างๆในเอเชียใต้กำลังเผาไหม้พลังงานเชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์ทีมนักวิจัยจากเยอรมนีเปิดเผยนะคะว่ามรสุมฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในเอเชียใต้ซึ่งหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจะดึงเอาควันเสียจากรถยนต์สูงขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ค่ะชั้นบรรยากาศชั้นนี้นะคะสูงจากผิวโลก 8-15 กิโลเมตรค่ะและมีอิทธิพลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากที่สุดอากาศที่มนุษย์หายใจเข้าไปคืออากาศจากชั้นนี้เมฆพายุลมและลักษณะอากาศต่างๆก็เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศชั้นนี้ค่ะและเมื่อมลพิษขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศนี้แล้วนะคะปฏิกิริยาทางเคมีจะแปรสภาพให้มลพิษเหล่านี้กลายรูปให้มีความเสถียรมากขึ้นและตกลงมาบนโลกพร้อมกับฝนค่ะจอร์จลีลิฟเวลนักวิจัยแห่งสถาบันด้านเคมีศาสตร์แม็กซ์พลังส์กับสมาชิกทีมวิจัยเชื่อนะคะว่ากระแสลมพายุพัดพาเอามลพิษขึ้นไปในชั้นบรรยากาศโลกและค่อยๆกระจายมลพิษออกไปกินพื้นที่กว้างมากขึ้นค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดสอบทฤษฎีนี้นะคะด้วยการบินขึ้นไปสูงในชั้นบรรยากาศ17ครั้งในช่วงที่เกิดพายุฤดูร้อนค่ะเพื่อเก็บตัวอย่างอากาศที่ทีมงานนำไปวัดดูองค์ประกอบทางเคมีของมลพิษที่บ่งชี้ว่าเป็นมลพิษที่มาจากเอเชียใต้โดยเฉพาะและเป็นไปตามที่คาดคิดเอาไว้นะคะทีมนักวิจัยพบว่ามรสุมฤดูร้อนในเอเชียใต้ได้นำมลพิษจากพื้นที่ไปกระจายในบริเวณกว้างค่ะในระดับความสูงที่ต่ำลงมาเหนือพื้นดินรวมทั้งพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปถึงในทิเบตทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ยังพบด้วยว่าลมมรสุมฤดูร้อนเอเชียใต้ได้ดึงเอามลพิษขึ้นไปในชั้นบรรยากาศที่อยู่ต่ำที่สุดไปจนถึงชั้นบรรยากาศที่สูงกว่าชั้นโทรโพสเฟียร์เป็นอย่างมากค่ะซึ่งในระดับความสูงนี้มลพิษจะมีปฏิกิริยากับแก๊สชนิดอื่นๆเพราะได้รับการกระตุ้นจากปรากฏการณ์ฟ้าผ่าและจะตกลงมาพร้อมกับเม็ดฝนแต่ว่าไม่เป็นอันตรายต่อคนค่ะในขณะที่วัฏจักรของการสกัดมลพิษนี้ช่วยทำความสะอาดชั้นบรรยากาศโลกเหนือพื้นที่เกิดมรสุมฤดูร้อนนะคะอากาศที่ไหลเวียนขึ้นไปยังชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ที่อยู่สูงขึ้นไปเหนือโลกจะเป็นกระบวนการที่ช้ามากและอาจจะใช้เวลานานหลายสัปดาห์ทีมนักวิจัยกล่าวว่ากระบวนการนี้อาจใช้เวลานานถึงกว่า1เดือนทีเดียวค่ะก่อนที่มลพิษเหล่านี้จะสั่งสมและแปรรูปทางเคมีและตกลงมาพร้อมกับสายฝนทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณมลพิษอยู่ตลอดเวลาอาจจะมากเกินกว่าความสามารถของมรสุมฤดูร้อนที่จะช่วยกำจัดมลพิษเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิผลซึ่งจะนำไปสู่ความล้มเหลวของระบบกำจัดมลพิษตามวิถีธรรมชาตินี้ค่ะทักษิณาไข่แก้ววิวเอภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาค่ะส่งท้ายกันด้วยกิจกรรมในฤดูร้อนที่สหรัฐค่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวหลายร้อยคนมุ่งหน้าไปที่เมืองเล็กๆในรัฐแมริแลนด์ค่ะไปชมการแข่งขันอ่างซิ่งอ่างซิ่งอะไรอ่ะเขาบอกจัดมา28ปีแล้วนะคะและน่าจะสนุกมากทีเดียวคุณทรงพจน์มันเป็นยังไงคะ
งานนี้เนี่ยฮะเป็นงานประจำปีจัดกันมา28ปีอย่างที่บอกนะครับที่เมืองเบอร์ลินในรัฐแมริแลนด์เป็นเมืองเล็กๆเมืองเก่าแก่แล้วก็เงียบสงบนะครับแต่ในช่วงฤดูร้อนสั้นๆเนี่ยไม่กี่วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปที่นั่นนะครับเพื่อที่จะไปชมงานแข่งขันประจำปีที่เรียกว่าอ่างซิ่งหรือว่าวิ่งอ่างว่ากันอย่างนั้นนะฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเมืองเนี่ยไปยืนรอเต็มฟากถนนในขณะที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันก็นำอ่างอาบน้ำนะติดล้อในรูปแบบต่างๆกันมาควบแข่งกันเพื่อให้ถึงเส้นชัยนะครับคุณเจฟสมิธก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมแข่งขันนะครับเขาบอกว่านอกจากจะต้องออกแบบอ่างอาบน้ำให้วิ่งได้เร็วแล้วยังต้องออกปากให้เพื่อนอย่างน้อยหนึ่งคนเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ในอ่างด้วยเป็นคนขับนะครับแล้วก็ต้องออกแรงดันให้อ่างไปถึงเส้นชัยเป็นคนแรกครับ
Well it was a challenge I get to put together a bathtub I get to put my one of my best friends in it I get to push her for a couple hundred yardsI love to run. It's
ครับคุณสมิธก็บอกนะครับว่างานนี้สนุกเพราะได้ออกมาทำกิจกรรมข้างนอกแล้วก็ได้มีคนคอยเชียร์เสียงดังอยู่ตลอดเวลา นอกจากเสียงเชียร์นะครับงานนี้ก็ยังเต็มไปด้วยเสียงโห่ร้องนะครับกับอ่างอาบน้ำรูปทรงแปลกๆที่นำมาออกแบบเป็นรถแข่งซึ่งก็ต้องได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของผู้จัดงานด้วยคือต้องมีล้ออย่างน้อย1ล้อมีเบรกนะครับขนาดต้องไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปแล้วก็จะต้องมีคนขับที่นั่งอยู่ในอ่างนั้นด้วยคนขับนี่ต้องสามารถขับรถได้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคืออายุต้อง16ปีขึ้นไปงานนี้ไม่ใช่เรื่องของความสนุกและเสียงหัวเราะเพียงอย่างเดียวแน่นอนนะครับเงินบริจาคและรายได้จากการจัดงานก็นำไปสมทบทุนโครงการ Believe in Tomorrow ก็จัดหาความช่วยเหลือทางการแพทย์ให้กับเด็กๆที่ป่วยเรียกว่างานนี้วินวินกันทุกฝ่ายนะครับถือได้ทั้งความสนุกสนานการร่วมไม้ร่วมมือและเงินบริจาค ก็ถือเป็นการนำความสนุกในอ่างอาบน้ำของแต่ละคนออกมาแพร่กระจายให้กับคนรอบข้างแล้วก็ส่งต่อความสุขไปถึงเด็กๆที่กำลังเจ็บป่วยอีกด้วยครับสมพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เป็นประจำทุกปีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะออกรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปีหรือรายงาน TIP ซึ่งประเมินความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของ187ประเทศและดินแดนทั่วโลกรวมทั้งสหรัฐรายงานนี้จัดกลุ่มประเทศต่างๆออกเป็น4กลุ่มขึ้นอยู่กับระดับความพยายามของรัฐบาลในแต่ละประเทศในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดการปกป้องเหยื่อและการป้องกันการค้ามนุษย์แกนเรื่องของรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปีพ.ศ. 2561นี้คือการเน้นการแก้ปัญหาในระดับชุมชนด้วยการสนับสนุนชุมชนในการต่อต้านการค้ามนุษย์เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบและผลพวงตามมาของการค้ามนุษย์มากที่สุดชุมชนท้องถิ่นจำเป็นอย่างมากที่ต้องต่อต้านการค้ามนุษย์หรือการค้าทาสสมัยใหม่เพื่อปกป้องชุมชนให้ปลอดภัยและสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับรูปแบบของการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แคร์รี่จอห์นสโตนรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเฝ้าระวังและต่อต้านการค้ามนุษย์กล่าวในข้อเขียนบล็อกเมื่อเร็วๆนี้ว่าประมาณว่ามีเหยื่อการค้ามนุษย์ราว25ล้านคนการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ยังเกิดขึ้นทั่วโลกอย่างไร้ขอบเขตชายแดนจอห์นสโตนกล่าวว่าสำคัญมากที่ต้องระลึกเสมอว่าแม้ว่าการค้ามนุษย์จะกลายเป็นปัญหารุนแรงในระดับทั่วโลกการค้ามนุษย์เริ่มต้นขึ้นในชุมชนเป็นจุดแรกโดยผู้กระทำผิดดำเนินการด้วยความเข้าใจอย่างท่องแท้เกี่ยวกับการเมืองสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนโดยฉวยโอกาสจากความอ่อนแอของงานป้องกันและสร้างผลประโยชน์แก่ตนจากความหวังและความกลัวของเหยื่อค้ามนุษย์ไมค์พอมเปียวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการแก้ไขปัญหานี้จากภายนอกอาจยากลำบากดังนั้นรัฐบาลในแต่ละประเทศควรจะพึ่งประสบการณ์และความรู้ในการรับมือกับปัญหาของผู้นำชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานพัฒนาเอกชนและนักรณรงค์ตลอดจนสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นโดยคนเหล่านี้ทั้งหมดมีความมุ่งมั่นที่จะหยุดยั้งการค้ามนุษย์ในชุมชนบ้านเกิดของพวกเขานายพอมเปียวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการร่วมมือและฝึกฝนฝ่ายบังคับใช้กฎหมายผู้นำทางศาสนาครูผู้นำชนเผ่านักธุรกิจและชุมชนจะช่วยเรารู้เท่าทันปัญหามากขึ้นและเรียนรู้ที่จะมองเห็นความเสี่ยงและรับมืออย่างรวดเร็วก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อนอกจากนี้มาตรการที่ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฝ่ายรุกจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการปกป้องคนที่เสี่ยงมากที่สุดในชุมชนต่อการค้ามนุษย์และช่วยบั่นทอนความสามารถของอาชญากรในการแทรกซึมหลอกล่อเหยื่อให้ร่วมมือด้วยและเอาเปรียบเหยื่อรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จรัฐบาลในประเทศต่างๆต้องสนับสนุนชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อให้รู้เท่าทันการค้ามนุษย์และพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาขึ้นมาร่วมกันในชุมชน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials